Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 220. Merge de minune acest episod, moment publicitar, cu ceaiul nației, un ceai organic excelent. Care iar frige, Marius. Ceai pe care îl puteți comanda de pe site-ul nostru stareanației.ro/magazin sau puteți să-l luați direct din cafeneaua noastră din Ploiești. Mulțumim pentru toate comentariile pe care le lăsați la acest produs, la acest podcast. Am povestit în urmă cu două episoade despre propunerile lui Jonathan Haidt pentru rezolvarea epidemiei de boli ale creierului în rândul tinerilor, pe care el le explică prin două cauze: declinul jocului liber și apariția copilăriei bazate pe telefon. Propunerile lui Haidt vizau cu precădere interzicerea accesului copiilor la telefoane smart și la platforme de socializare înainte de vârsta de 16 ani. Și mulți dintre voi v-ați scris opiniile în comentarii și ați identificat faptul că problema nu e doar la copii, normal, ci și la părinților. Andreea a spus că vede o grămadă de părinți în parc care stau pe lângă copiilor, dar sunt total absenți. Sunt mereu cu nasul în telefon, pierduți complet în lumea virtuală. Ioana Miruna ne-a scris că nu tehnologia fură copilăria, ci faptul că prea mulți părinți nu sunt disponibili emoțional pentru copiilor și pentru ei înșiși. Legat de declinul jocului liber, cineva scria că odată cu invazia mașinilor în orașe, tehnologia devine soluția cea mai bună pentru copii. Deoarece nu-i poți lăsa nesupravegheați prin oraș să se întâlnească cu prietenii. Diana, membra a tribului nostru, cei mai mulți dintre cei care se uită la acest podcast sunt și membri plătitori, vă mulțumim pentru asta. Diana, așadar, a scris într-un comentariu ceva foarte important. Dacă vrem ca ai noștri copii să nu stea cu orele pe telefon, ar trebui să nu ne vadă nici pe noi, adulții, făcând asta. Copiii imită foarte multe dintre lucrurile pe care le văd la părinți. Tot Diana spunea că a primit la 13 ani un Nokia cu butoane, iar la 11 ani un computer. Dar cu toate astea, se juca în continuare afară pentru că avea o gașcă mare de prieteni. Acum are un bebeluș de 5 luni să străiască, dar se teme că nu va avea prieteni în fața blocului copilul, pentru că nu există nici acum, nu mai există copii pe afară. V-am mai zis asta. Nu cred că am văzut în toți anii de școală vreun părinte venind să-și ia copilul de la ore. Când eram eu copil, pur și simplu plecam cu toții către casă. Vorbeam, râdeam, făceam tot felul de glume, unele foarte tâmpite, dar eram copii. Aruncam ghiozdanele pe casa scării, nu exista atunci interfon sau alte, nu le lua nimeni, și încingeam o miuță în fața blocului. Sigur, locuiam cu toții pe lângă școală. Abia când se făcea 3 după amiază și vedeam primii părinți venind dinspre stația de autobuz, urcam pe rând în casă. Și coboram din nou, după ce mâncam și aveam o discuție cu părinții despre ce am făcut la școală și ce avem de scris. Foarte diferit de ceea ce descriu eu aici, Costi ne-a scris într-un comentariu așa: am 17 ani și locuiesc la țară. Stau la o curte foarte spațioasă și am ca vecini bunicii din partea mamei. Stau aproape de oraș, deci un fel de avantaj major. Am făcut contul de YouTube la vârsta de 9 ani și îl foloseam foarte mult. Primul telefon era un smartphone, un Huawei, și l-am avut la vârsta de 12 ani. De asemenea, am făcut conturile de Insta și de Facebook la 15 ani. Din păcate, stau foarte mult pe telefon pentru că nu prea am ce să fac și sunt dependent, la fel ca toți adolescenții. Am avut și TikTok, dar din fericire am șters contul. Nu știu cum o să arate societatea peste 5 ani, dar cred că o să fie prea târziu. Am încheiat citatul. Mulțumim pentru comentariu, Costi. Da, nimeni nu știe cum o să arate societatea, dar știm că viitorul este construit din alegerile noastre zilnice, și la nivel individual, dar și la nivel colectiv. Și, Costi, eu n-aș merge atât de departe să spun că e prea târziu. Prea târziu pentru ce? Lumea se schimbă. Întotdeauna s-a întâmplat asta. Dar e foarte important că ești conștient de comportamentul tău și că îți dai seama că există o problemă acolo. Și ăsta e sfatul meu pentru toți tinerii. Încercați să vă analizați stilul de viață. Cât timp petreceți pe platforme? Unde vă lăsați atenția când stați în mediul online? Învățați de acolo ceva care să vă crească bunăstarea în viitor? Care să vă crească puterea de negociere în viața reală? Pentru că aceste platforme pot fi un instrument foarte util. Eu învăț foarte multe cu ajutorul acestei platforme, YouTube. Până la urmă, să navighezi prin lumea online înseamnă de fapt să știi să navighezi prin lume. E vorba despre ce anume alegeți voi, tinerii, copiii, să faceți cu timpul vostru acolo, în mediul online. Dacă vă propuneți să înțelegeți cât mai multe despre lume, să învățați cât mai multe, să faceți alegeri bune, lumea voastră poate arăta foarte bine în timp. Voi trebuie să vă construiți lumea în care vreți să trăiți. Iar asta presupune efort, efort mare, implicare, asumare, responsabilitate, curaj, sacrificiu. Sigur că au și profesorii și părinții voștri un rol uriaș în a vă sprijini în această construcție. Cei mai mulți părinți mă roagă să le dau un sfat, să le zic ce pregătire ar trebui să urmeze copiilor ca să le fie bine. Și înțeleg, e o teamă normală pentru un părinte, mai ales în țara asta. Dar având în vedere cât de repede se schimbă lumea și având în vedere care sunt cele mai apăsătoare probleme din prezent la nivel global, nu doar la noi, cred că mult mai important ar fi să ne gândim cum facem ca ai noștri copii să se transforme în niște adulți buni. Adulți care, în primul rând, nu fac rău în jurul lor. Vorbim tot timpul despre cum trebuie să lăsăm în urmă o planetă mai bună pentru copiii noștri. Dar poate că trebuie să schimbăm un pic perspectiva și să ne gândim cum lăsăm în urmă și niște copii mai buni pentru o planetă bună, nu? Cred că formulăm greșit ideea că trebuie să salvăm planeta. Nu. Nu planeta este în pericol, ci condițiile supraviețuirii noastre pe această planetă sunt în pericol. Suntem aici, noi oamenii, de prea puțin timp. Am tot făcut analogia asta. Dacă întreaga istorie a Pământului ar avea un an, noi, oamenii, am fi apărut cu mai puțin de un minut înainte de miezul nopții, pe 31 decembrie. Copiii noștri trebuie să devină niște cetățeni globali, responsabili față de lumea naturală și față de ceilalți oameni. Chiar și pentru a ne asigura că specia noastră va supraviețui pe această planetă pe care abia ce am apărut, e nevoie de copii buni, care să se transforme în adulți buni. Educația trebuie să se schimbe complet și să se adapteze provocărilor cu care ne confruntăm în prezent. Nu e nevoie de reformă în educație, ci de transformarea completă a educației. Copiii trebuie să înțeleagă și compasiunea și empatia, nu doar chimia și fizica. Compasiunea este una dintre competențele despre care vorbește Sir Ken Robinson în cărțile lui. El spune că elevii trebuie să învețe 8 competențe în școală. Curiozitate, creativitate, simț critic, abilitatea de a comunica, abilitatea de a colabora, compasiunea, controlul de sine și spiritul civic. Sunt multe probleme cu care se confruntă sistemele de educație. Și asta, repet, nu se întâmplă doar la noi în țară. educația publică a avut peste tot în lume un caracter industrial. Școlile au apărut pentru a satisface nevoile de pe piața muncii din timpul Revoluției Industriale. Cât mai mulți oameni, la fel, standardizați. Așa că școlile sunt organizate după principiile producției de masă. Și poate că și-au atins scopul atunci când au apărut, când s-au organizat în felul ăsta. Dar totul în jur s-a schimbat profund în ultimii ani, în ultimele decenii. Niciun sistem de educație n-a fost creat pentru lumea în care trăim azi. Nepotrivirea dintre ce presupune școala și ce presupune viața reală este uriașă. Totul s-a schimbat, pur și simplu totul. Tehnologia digitală a schimbat felul în care trăim, felul în care muncim, felul în care gândim, tot. Ca să putem schimba lucrurile și ca să mai micșorăm un pic decalajul ăsta între școală și viața reală, Sir Ken Robinson spune că avem nevoie de trei elemente. O critică a felului în care stau lucrurile, o viziune pentru cum ar trebui să fie și o teorie a schimbării pentru cum să trecem de la una la cealaltă. Scopul educației, zice Robinson, este să le permită elevilor să înțeleagă lumea din jurul lor și talentele, deși știți că nu sunt de acord cu acest termen, talentele dinăuntrul lor, în așa fel încât să devină indivizi împliniți și cetățeni activi, plini de compasiune. Despre ce înseamnă să fii cetățean și nu doar consumator, am discutat în episodul trecut. Vi-l recomand, îl găsiți aici pe canal, desigur. Și cred că e foarte important să înțelegem un lucru aici. Copilăria nu e o repetiție înaintea evenimentului numit viață. Viețile copiilor se desfășoară și ele chiar acum. Ce fel de adulți vor fi depinde în mod fundamental de ceea ce experimentează acum, în prezent. Gândiți-vă la asta. Când erați mici, vă uitați la adulții din jurul vostru ca și cum ei erau cu tot o altă specie. Când ești copil, ai senzația că adulții din jurul tău s-au născut așa, direct adulți. Apoi, când mai crești, îți dai seama că nu există o etapă clară care delimitează copilăria de maturitate și că rămâi cu foarte multe deprinderi și obiceiuri din copilărie. Și mai ales cu traume. Cred că esențial aici, ca să putem ajunge la cele trei lucruri despre care vorbește Robinson și ca să producem o schimbare, este ca părinții să-și schimbe complet abordarea față de copiilor și față de ceea ce își doresc pentru ei. Știu, e foarte, foarte greu. Părinții trebuie să-și imagineze o lume complet diferită în care copiilor să trăiască. Mulți părinți și-au setat niște priorități greșite pentru copiii lor. Au ajuns să-i vadă ca pe niște proiecte personale. Se gândesc la ei doar în termen de ce urmează să adune într-un CV. Și nu mai au timp să se bucure pur și simplu că împart o bucățică de timp pe planeta asta împreună. Se duce atât de repede. V-am mai zis că am început să practic tot mai des recunoștința și uimirea. Știu, pare o tâmpenie la prima vedere, dar funcționează de minune. În fiecare dimineață, la întâlnirea mea cu soarele, mă bucur pur și simplu pentru că sunt. Mă bucur pentru ai mei, pentru sănătate. Iar asta face ca orice subiect de peste zi, un subiect care ar putea declanșa în mod normal văicărelile mele, să devină doar ceva ce se întâmplă. De ce să mă plâng când sursele fericirii mele, viața, sănătatea, mobilitatea, relațiile, copiii, traiul decent, sunt în regulă? Toate celelalte par nimicuri. Mă folosesc foarte des de acest citat în discuțiile pe care le am cu oamenii sau în materialele la care lucrez. Cel care are un de ce pentru care să trăiască, poate să suporte aproape orice. Vorbele îi aparțin lui Nietzsche, chiar dacă foarte mulți bani a făcut plecând de la ideea asta Simon Sinek, da? Cu mai multe cărți, începe cu De ce printre ele. Dar am găsit treaba asta foarte bine pusă în context în cartea lui Viktor Frankl, despre care am mai vorbit, Omul în căutarea sensului vieții. Mulți au scris despre Frankl, supraviețuitor al Holocaustului, că zugrăvește un portret mult prea optimist al oamenilor și al lumii în general. Ceea ce e paradoxal, având în vedere prin ce a trecut. Printre milioane de victime ale Holocaustului se numărau și părinții lui. Și se număra și soția lui însărcinată. Doar el a reușit să scape, iar la 9 luni după ce fusese eliberat dintr-un lagăr de muncă, Frankl a ținut mai multe prelegeri. Și chiar dacă a trecut prin aceste suferințe de neimaginat pentru mulți dintre noi, acest om a reușit să-și pună suferința într-o perspectivă care să-i ajute foarte mult pe alții, să-i inspire. Am făcut această paranteză pentru că, tot legat de educația copiilor, cred că și asta e o mare problemă. Ca să poată să modeleze viitorul într-un fel bun, copiii ar trebui să înțeleagă trecutul. De pildă, nu cred că vorbim suficient cu copiii noștri despre Holocaust. Puțin tineri înțeleg azi ororile Holocaustului și cred că asta trebuie să se schimbe. Tot Frankl povestește că a ales să rămână în Viena natală după ce a fost eliberat din lagăre, chiar dacă mulți supraviețuitori au preferat să plece în alte țări. El a devenit șeful secției de neurologie la un spital important de acolo și povestește în cărțile lui că era deseori șocat de faptul că acei austrieci printre care trăia zi de zi nu știau nimic despre ororile lagărelor din care el abia scăpase cu viață. Frankl spune că mulți alegeau să nu știe. Voiau să scape de sentimentul de responsabilitate și de vinovăție față de vecinilor. Un alt supraviețuitor al Holocaustului, Erwin Staub, specialist în psihologie socială, a ajuns ulterior să studieze cruzimea și ura. Iar în studiile lui a ajuns la concluzia că una dintre rădăcinile răului este ignorarea lui de către cei de pe margine, cei ce aleg să nu vadă și să nu știe. Dacă martorii protestează împotriva răului, sarcina răufăcătorilor devine mult mai grea. Să ținem minte asta și să reacționăm imediat în fața răului de câte ori îl vedem. Cred că este esențial să ne echipăm copiii cu această abilitate de a nu întoarce capul în fața răului, de a fi buni. E mult mai important decât să ia nota 10 la toate testele. Nu cred că părinții de astăzi fac tot ce pot ca să crească în primul rând copii buni, copii blânzi, copii care știu să identifice ura, să se ferească de ea și să n-o practice. Cineva spunea într-un comentariu că nu e bine, domne, să-ți crești așa copiii pentru că vor fi victimele oamenilor răi. Nu sunt de acord. Edith Eva Egger, la rândul ei supraviețuitoare a Holocaustului și autoarea cărților Alegerea și Darul, sunt cele traduse la noi și am mai povestit aici despre aceste cărți, în special despre Alegerea, se întreba dacă facem în prezent tot ce e posibil pentru ca generațiile tinere să primească toate lecțiile de care au nevoie pentru prevenirea unui alt Holocaust. Facem tot ce ține de noi ca să provocăm o schimbare? Suntem atenți să le dăm mai departe copiilor noștri iubirea și nu ura? Cred că e foarte, foarte important să reflectăm la asta. Holocaustul e o tragedie de proporții foarte recentă în istoria noastră. Dacă am înțelege mai bine cum au fost posibile acele atrocități, poate că am putea să identificăm mult mai ușor felul în care partidele de extremă dreapta din Europa răspândesc astăzi ura. Adolescenții trebuie să învețe ce înseamnă prejudecata, discriminarea, dezumanizarea. Și trebuie să învețe ce înseamnă abuzul de putere și cum să identifice semnalele unor astfel de abuzuri de putere. Vă recomand această carte, Alegerea. Am mai făcut-o de nenumărate ori. Foarte mulți mi-au scris în ultimii ani că a fost o lectură esențială pentru ei. Deci, dacă n-ați citit-o încă, vă rog să o faceți. E un an bun pentru a citi astfel de cărți. Nu e vorba doar despre un jurnal al suferințelor ei, ci e vorba de o încercare a autoarei de a-i ajuta pe cei ce au nevoie să scape din închisoarea propriilor minți. Pentru că, spune ea, deși sunt mai greu de văzut și de înțeles, există și temniceri pe care doar mintea noastră îi poate vedea. Edith Egger are în prezent 96 de ani și este specialistă în tratamentul tulburărilor de stres post-traumatic. A reușit să-i ajute pe alții să-și depășească propriile suferințe, pentru că ea însă și-a parcurs această cale de la traumă la înțelegere și apoi la libertate. Iar în cartea Alegerea descrie tot acest parcurs. Redă propria poveste a vieții de dinainte de Auschwitz, când era doar un copil, povestea supraviețuirii acolo, când avea doar 16 ani, și apoi procesul lung de vindecare. Din toată suferința asta, din care a reușit cumva să se elibereze, și-a concentrat toată atenția înspre a-i ajuta și pe alții să treacă peste durere. Tinerii din ziua de azi, cum se spune, trebuie să înțeleagă ce orori se pot întâmpla dacă permitem urii să crească și cam permitem. Am povestit în urmă cu câteva episoade despre cum peisajul la nivelul Europei se schimbă și tot mai multe partide de dreapta extremă ajung la putere. Uite, o idee. Ascultați împreună cu copiii voștri discuția pe care am avut-o cu Magda Matache la Cafeneaua Nației. Magda este profesoară la Harvard, directoarea programului de studii rome. Și am povestit cu ea despre faptul că foarte puțini oameni știu că Holocaustul nu se referă doar la exterminarea evreilor, ci și la cea a romilor. Foarte puțini oameni știu că pe teritoriul României romii au fost ținuți în sclavie timp de 500 de ani. Și că a existat această instituție a sclaviei până la mijlocul anilor 1800. Însă rasismul n-a rămas acolo în istorie. El există și azi și se manifestă în mod vizibil în alte forme. Magda spune că e absolut groaznic și cumva ironic că vorbim astăzi în România despre acest mit al lenei în comunitățile de romi, când timp de 500 de ani romii au construit mănăstirile din România, prin Moldova, prin Țara Românească. E greu să discutăm despre aceste lucruri în familie. De asta educația și școala ar putea avea un rol uriaș, pe care, din păcate, nu și-l asumă. Copiii trebuie să dezvolte acel simț critic propriu, care să-i ajute să facă diferența între opiniile altor oameni și ceea ce experimentează ei prin propriile simțuri. E o abilitate esențială pentru un adult sănătos să știe să identifice de ce crede ceea ce crede. Să știe să explice cum anume i s-a format o opinie, pe ce se bazează. Trebuie să învățăm să ne recunoaștem prejudecățile, stereotipurile de gândire, automatismele. Și cel mai important, să vedem în primul rând umanitatea oamenilor de lângă noi, așa cum spune și Magda în discuția noastră. Ok, asta a fost, dragii mei. Sper să vă ajute ce povestim aici. Lăsați în continuare mesaje. Preocupați-vă mai mult să fiți oameni buni decât să aveți un CV impresionant. Și să creșteți copii buni, nu doar copii cu note mari. Copii care să poată deveni creatori de soluții cum foarte frumos spune profesorul Mircea Miclea. Vă recomand și discuția cu dânsul de aici, de pe canalul Starea Nației. Înainte de a încheia, le mulțumesc partenerilor noștri de la Server Config pentru că susțin această producție în continuare. Produsul Best Buy din această perioadă e un laptop 2-in-1 cu touchscreen, cu o configurație excelentă. Arată foarte bine, vă recomand să intrați pe site să vedeți toate detaliile. Aveți linkul în descriere. Nu uitați că ne puteți sprijini fără să scoateți vreun leu din buzunar. Dacă sunteți nemulțumiți de felul în care statul vă cheltuiește banii, aveți această posibilitate simplă de a decide voi în mod direct, măcar cu privire la o mică bucată din tot ce a încasat statul din munca voastră anul trecut. Puteți redirecționa 3,5% din impozitul anual datorat pentru venituri din salarii sau din pensii de peste 2000 de lei. Puteți intra direct pe site-ul nostru, completați cererea de acolo, formularul de acolo și de restul ne ocupăm noi. Găsiți linkul mai jos în descriere și în comentarii. Mulțumim pentru că fără voi n-am fi. Să vă fie bine și apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.